dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tila. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të premton, Federata Evropiane e Futbollit i ka dhënë fitoren në tavolinë Serbisë për ndeshjen me Shqipërinë. Kjo ndeshje është zhvilluar më 14 tetor në Beograd, por për shkak të dhunës së tifozëve serb ndaj lojtarëve shqiptar është ndërprerë në gjysmë. Vendimi UEFA-s ka nxitur reagime në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Dëgjojmë në vazhdim raportin e korrespondentes sonë në Tiranë, Mirela Milori.
Komisioni Disiplinës i UEFA-s i dha fitoren 3-0 Serbisë për ndeshjen e ndërprerë nga dhuna në 14 tetor në Beograd. Ekipit serb do të hiqen 3 pikë në klasifikimin përfundimtar në grupin eliminator të Euro 2016-s. Si Shqipëria dhe Serbia janë dënuar me nga 100.000 euro gjob, ndërkohë Serbia është dënuar dhe me dy ndeshje pa praninë e tifozëve të saj në stadium. Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë me dije se do të ndjekë më tej në rrugë ligjore vendimin e Komisionit të Disiplinës së UEFA-s. Shqipëria do të ketë 3 ditë kohë për të paraqitur njoftimin për ankimim të vendimit të Komisionit të Disiplinës së UEFA-s në Komisionin e ankesave të këtij organizimi. Federata Shqiptare e Futbollit do të ketë brenda 5 ditësh vendimin e zbardhur të UEFA-s. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka thot se vendimi i UEFA-s për ndeshjen Serbi-Shqipëri është indikuar politikisht, kështu njofton ABC News në Tiranë. Trajneri i kombëtarës shqiptare të futbollit Gjani De Biasi ka reaguar më njëherë pas shpalljes së vendimit të Komisionit të Disiplinës së UEFA-s. Tekniku italian është shprehur se vendimi nuk dha drejtësi mbi atë çfarë ndodhi në Beograd. Sekretari përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit Ilir Shulku bëri me dije se dënimi i Shqipërisë ka ardhur nga fakti se gjyqtari i takimit ka shkruar në raportin e tij që kombëtarja shqiptare refuzoi të hynte në fushë për të vazhduar lojën. Ka reaguar në rrjetet sociale dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili shkruan: Federata Shqiptare e Futbollit bën shumë mirë të hapet e gjyqësore deri në fund. Sot nuk u bë drejtësi për atë që ndodhi në stadiumin e Beogradit. Reagime në rrjetet sociale ka patur edhe nga futbollistët e kombëtares shqiptare, të cilët ranë prej dhunës në stadiumin Partizani të Beogradit në 14 tetor gjatë ndeshjes Shqipëri-Serbi, e vlefshme për eliminatorët e kampionatit evropian të vitit 2016. Për Radio Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Ukrainë mbahen sot zgjedhjet parlamentare. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga të gjithë ukrainasit, përfshirë ata në pjesën lindore dhe në gadishullin e Krimes, i cili është aneksuar ilegalisht nga Rusia, që të marrin pjesë në këtë proces. Derisa Rusia ka thënë se do t'i njohë rezultatet e zgjedhjeve, kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka tërhequr vërejtjen se Moska mund të përpiqet që t'i shkatrojë ato. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, votimet e fundjavës në Ukrainë i ka vlerësuar si moment madhor për këtë vend.
This is another milestone for a nation that is again demonstrating its commitment to an enduring democratic process.
Ky është një tjetër moment madhor për këtë vend që përsëri po demonstron përkushtimin e vet për proces të qëndrueshëm demokratik përkundër trazirës politike dhe sfidat e konsiderueshme të sigurisë që mbeten në disa pjesë të këtij vendi, tha Jen Psaki. Separatistët prorus në rajonet lindore në Donjetsk dhe Luhansk synojnë mbajtjen e zgjedhjeve të tyre të ndara në muajin nëntor. Por Jen Psaki tha se të vetme zgjedhjet legjitime që mbahen në Ukrainë janë ato të ditës së diel dhe votimet lokale më 7-10.
We hope to see wide participation in the elections by all Ukrainians, including in Crimea, Donetsk and Luhansk.
Ne shpresojmë të shohim pjesëmarrje të gjerë në zgjedhje nga të gjithë ukrainasit, përfshirë ata në Krime, Donetsk dhe Luhansk, dhe fuqishëm e dënojmë çfarë do ndërhyrje në këtë proces legjitim demokratik dhe ndërhyrjen në të drejtën e popullit të Ukrainës që në mënyrë paqësorë të zgjedhë liderët e vet. Të vetmet të zgjedhje legjitime në Ukrainë janë ato më 26 tetor dhe 7-10 për liderët lokal në zonën me status special në Donbas, tha Jen Psaki. Më tutje, ajo e ka lavdruar qeverinë e Ukrainës për përgatitjet e saj për zgjedhje të lira.
We commend the Ukrainian government on its continuing preparations for free, fair and inclusive elections.
Ne e përgëzojmë qeverinë e Ukrainës për përgatitjet të vazhdueshme për zgjedhje të lira korrekte dhe gjithpërfshirëse. dhe kërkojmë nga autoritetet në të gjitha partitë politike të sigurojnë që votimet të jenë në linjë me normat të ndërkombëtare demokratike. Tha Jen Psaki dhe ka shtuar se Washingtoni është i gatshëm për të punuar me parlamentin e ri të Ukrainës për luftimin e korrupsionit, për ndërmarrjen e reformave dhe vazhdimin e zgjidhjes palcore të konfliktit në pjesën lindore të vendit. Nga ana tjetër, Sergej Ivanov, shefi kabinetit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i tha agjencisë Interfax se Moska do t'i njohë rezultatet e zgjedhjeve në Ukrainë, pasi Rusia dëshiron kthimin e normalizimit në Ukrainë. Megjithatë, kryeministri Ukrainës Arseniy Yatsenyuk ka tërhequr vërejtjen se Rusia mund të përpiqet të shkatërrojë zgjedhjet parlamentare të Ukrainës më 26 tetor. Zoti Yatsenyuk tha se është absolutisht e qartë se përpjekjet për destabilizimin e situatës do të vazhdojnë dhe do të provokohen nga Rusia. Më tutje ai ka theksuar se Ukraina është në gjendje të agresionit rus dhe ne para vetes se kemi një sfidë më tepër, mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Sipas tij, Ukrainës i duhet mobilizimi plot i gjithë sistemit të zbatimit të ligjit për parandalimin e shkeljeve në procesin zgjedhor dhe përpjekjeve për akte terroriste gjatë të zgjedhjeve. Ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov tha se autoritetet kanë vendosur që në ditën e zgjedhjeve në detyrë të jenë 82.000 policë. Sipas tij, 4.000 pjesëtarë të forcave speciale do të jenë në mesin atyre që e mbajnë rregullin gjatë votimit. Zgjedhjet për parlamentin e Ukrainës do të mbahen përkundër vazhdimit të luftimeve në pjesën lindore të këtij vendi ndërmjet forcave të qeverisë së Ukrainës dhe separatistëve prorus.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Brenda Kobanit të Sirisë dhe këtë javë ka vazhduar betejë midis militantëve të Shtetit Islamik dhe mbrojtësve kurd të qytetit. Turqia ka njoftuar të hënën se do të lejojë tranzitin e luftëtarëve kurd të Irakut në Siri, të cilët do t'ju dalin në ndihmë banorëve lokal. Shtetet e Bashkuara, të cilat po kryejnë sulma ajrore kundër caqeve militante, e kanë mirëpritur këtë lajm. Hollësit në materialin që pason. Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar vendimin e Turqisë për të lejuar tranzitin e luftëtarëve kurd të Irakut në Siri. Ata do të ndihmojnë kurdët lokal në qytetin Kobani, i cili ndodhet në kufi me Turqinë dhe për më shumë se një muaj është i rrethuar nga militantët e Shtetit Islamik. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka njoftuar për këtë ndryshim të politikës të hënën, por nuk ka dhënë më shumë detaje, duke thënë se bisedimet për çështjen janë duke vazhduar. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mary Harf ka thënë se Washingtoni mirëpret këto deklarata nga Ministria e Jashtme Turke. Njoftimi i Turqisë ka ardhur papritur pasi presidenti Recep Tayyip Erdogan më 19 tetor ka hedhur poshtë mundësinë armatosjes së kurdëve në Kobani dhe ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të ndjekin shembullin. Erdogan ka thënë se Unioni Demokratik në Siri, Parti Kurde, është organizatë terroriste. Ngjashëm si grupi i rebeleve kurd në Turqi, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit. Megjithatë, ushtria e Shteteve të Bashkuara më 19 tetor ka furnizuar nga ajri luftëtarët kurd në Kobani. Furnizimet kanë përfshirë armë, municion dhe pajisje mjekësore. Generali Jabar Javar, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Brigadës Luftarake në rajonin kurd të Irakut, i ka thënë Radios Iraku i Lirë se ministria po përgatitet të dërgojë luftëtarë dhe armë të rënda në Kobani përmes Turqisë. Me vullnetin e Zotit po përgatitemi të dërgojmë armë të rënda dhe forca kurde në Kobani përmes Turqisë për të ndihmuar vëllezërit tan dhe heronjt që të mbrojnë qytetin, i cili është sulmuar dhe rrethuar nga tre fronte të ndryshme, ka thënë Javar. Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara ka thënë se forcat amerikane kanë kryer mbi 135 sulme ajrore kundër të ashtu quajturit Shteti Islamik në Kobani, qysh në fillim të tetorit, por pavarësisht intensifikimit të sulmeve në këtë qytet dhe furnizimeve nga ajri, ushtria Shteteve të Bashkuara ka thënë se prioriteti i saj i lartë mbetet Iraku, ku militantët e Shtetit Islamik kanë rrëmbyer pjesë të mëdha të territorit dhe kanë avancuar drejt Bagdadit. Sulmet ajrore në Irak po kryhen nga SBA-ja në koordinim me forcat irakiane, Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka përsëritur se nuk do të lejoj këmbësori të huaj në teren për të ndihmuar forcat irakiane që të rikthejnë zonat e pushtuara nga militantët gjihadist. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry në anën tjetër u ka bërë thirrje vendeve aziatike që të shtojnë përpjekjet e tyre për të luftuar ekstremistët. Duke folur të hënën në Jakarta, ai ka thënë se është rëndësishme që të parandalohet rekrutimi islamik në Azinë Juglindore, sidomos në Indonezi dhe Malajzi. Agjencia Qendrore e Inteligjencës në SBA, CIA, ka bërë të ditur se Shteti Islamik mund të ketë rreth 31.000 luftëtar në Irak dhe Siri. Ai njihet për taktikat e tij brutale si vrasje me prerje koke të ushtarëve, gazetarëve dhe punëtorëve të ndihmës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kthehemi edhe një herë në rajon, përkatësisht në Maqedoni. Ekspertët e ekonomisë atje kanë kritikuar fushatën për sensibilizimin e grupmoshave të reja për të konsumuar produkte të shëndetshme ekologjike. Në këtë fushatë është angazhuar edhe vetë kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ekspertët thonë se qeveria para së gjithash duhet të angazhohet për ngritjen e standardit jetësor. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Përmes një fushate mediatike e cila kushton rreth 20 milion euro, qeveria e Maqedonisë, në të cilën është angazhuar personalisht dhe kryeministri Nikola Gruevski, synon të sensibilizojë veçanërisht grupmoshat më të reja për të konsumuar sa më shumë produkte të shëndetshme ekologjike. Por ekspertët e ekonomisë janë të mendimit se para se qeveria e Maqedonisë të rekomandojë qytetarëve që në tryezat e ngrënjes të kenë më shumë produkte organike, që nënkupton prodhimin përmes standardeve ekologjike, përkat si shpa përdorimin e pesticideve në trual të pastër dhe me far, e cila nuk përmban substanca gjenetike të modifikuara, të angazhohet për ngritjen e standardit jetësor, nga se produktet organike janë shumë të kushtueshme, ndërkohë që pjesa më e madhe e familjeve në Maqedoni mezi arrin të sigurojnë kafshatën e gojës.
Jo që qytetarët tan nuk kanë dhe të dijen e duhur për të konsumuar prodhime adekuate, dhe jo që nuk dinë çfarë është e mirë për shëndetin e tyre. Dhe sigurisht që është aspekti ekonomik dhe financiar ai si drejtës të drejti ndikon fiksojnë ton se cilat prodhime ata do vendosin që të konsumojnë. Dhe fatkeqësisht shumica vendosin që të konsumojnë prodhime të lira jo për të dëmtuar shëndetin e tyre, por për shkak se aspekti financiar i tyre nuk i mundson që të konsumojnë prodhime me cilësinë e duhur.
Nga ana tjetër, komunikologët vlerësojnë se nuk ka asgjë të keqe në atë se në fushat përfshihet personalisht kryeministri i Maqedonisë, me që zakonisht në reklamat që kanë për qëllim sensibilizimin e opinionit përfshihen personalitete të njohura. Por sipas komunikologut Maqedonas Marko Trashanovski, problematika është fakti si këto mesazhe i servohen opinionit, duke zaptuar një pjesë të madhe mediatike, shpërqendrohet vëmendja e qytetarëve nga problemet reale me të cilat përballet vendi.
Javni vladi një kampanje treba dhe ima sua promocije në informativinit e programi.
Nuk është kontestuese se fushatet e qeverisë të cilat tangojnë interesat e qytetarëve duhet të përfshihen edhe në edicionet informative. Por në rastin konkret, këto fushata zën vendin më të madh në paralajmërimin e edicioneve informative. Kuptohet se temat e tjera mbeten në plan të dytë. Kjo bën që opinioni të shpërqendrohet si nga temat ekonomike ashtu dhe ata politike, të cilat janë shumë më thelbësore, tekson Marko Trashanovski. Ndryshe, të dhënat e Institutit për Shëndet Publik flasin se tek 37.9% e fëmijëve të moshës prej 6 deri në 8 vjeç është vërejtur se kanë probleme me mbipeshën, gjërse analizat e putë njëjtit hulumtim flasin se në kopshtet e vendit 29.4% e fëmijëve janë me mbipeshë. Ndërkohë që shumë shkolla dhe kopshte fëmijësh në bashkëpunim me Dikasterin e Shëndetësisë dhe Arsimit kanë aprovuar rregullore përkatëse për vaktet e ngrënjes, e cila përmban ushqim të balancuar, nutricionistët thonë se prindërit janë shëmbulltyra më e mire fëmijëve sesa çfarë do lloj reklame apo detyrimi nga institucionet arsimore. Andaj dhe porosisin që prindërit në tryezën e ngrënjes të paraqesin shembull për të mirë për fëmijët e tyre, të cilët krijojnë shprehit e ngrënjes që në moshat e hershme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në ndiqni në orën 12. Bashkë miru dëgjofshim.